Evanghelie se deschide cu cuvântul Domnului, Evanghelia după Marcu, capitolul 15. În principiu, acoperim în 3 capitolul, dar pentru scopul acestei serii Biserica Emanuel, pentru scopul acestei ore, citim de la versetul 6 la versetul 20. Marcu, capitolul 15, de la versetul 6 la 20. La fiecare praznic al Paștelor, Pilat le slobozea un întemnițat pe care îl cereau ei. În temniță era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarășii lui, din pricina unui omor pe care îl săvârșiseră într-o răscoală. Norodul s-a suit și a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea de obicei să le dea totdeauna. Pilat le-a răspuns: voi să vă slobozesc pe împăratul iudeilor? Căci pricepusele că preoții cei mai de seamă din pismă îl dăduse în mâna lui. Dar preoții cei mai de seamă au atâta norodul să ceară lui Pilat să le slobozească mai bine pe Baraba. Pilat a luat din nou cuvântul și le-a zis: dar ce voi să fac cu acela pe care îl numiți împăratul iudeilor? I-au strigat din nou: răstignește-l! Dar ce rău a făcut? Le-a zis Pilat. Însă eu început să strige și mai tare: răstignește-l! Pilat a vrut să facă pe placul norodului, așa cum fac mulți predicatori astăzi. Și le-a slobozit pe Baraba. Iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat să fie răstignit. Ostașii au adus pe Iisus în curte, adică în palat, și au adunat toată ceata ostașilor. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit-o cu un de spin și au pus-o pe cap. Apoi au început să-i ureze și să zică: plecăciune, împăratul iudeilor! Și loveau în cap cu o trestie, îl scuipau, îngenuncheau și se închinau. După ce și-au bătut joc de el, l-au dezbrăcat de haina de purpură, l-au îmbrăcat în hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Amin. O, ce cuvânt profund, ce cuvânt care mișcă și îndurerează orice inimă care simte cu adevărat și înțelege ce este viața. Este cuvântul care ne aduce aminte și ne învață că pentru mântuirea noastră a murit cineva. Și acest cineva nu a fost un om de rând, el a fost Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Acest capitol al 15-lea, deși este un capitol sumbru, un capitol al întunericului, este pe de altă parte, însă, frașii și surori, doamnelor și domnilor, un capitol al împăratului Iisus. Pentru că de 6 ori în acest capitol, Iisus este adresat cu această titulatură și cu această poziție: împăratul iudeilor. 15:2, 15:9, 15:12, 15:18, 15:26, 15:32. El este împăratul iudeilor. Dar titulatura aceasta este o titulatură adevărată, este Mântuitorul, în același timp însă este una de ordin politic. Liderii religioși ai lui Israel știau foarte, foarte, foarte bine că dacă se vor prezenta în fața lui Pilat, care este autoritatea romană în această parte a lumii și care are ultimul cuvânt, dacă se vor prezenta în fața lui Pilat, deci, cu o acuzație religioasă, nu vor avea nici o trecere. De aceea, liderii religioși au zis: ne ducem în fața lui, însă ne ducem cu o acuzație politică. De aceea l-au prezentat pe Iisus împărat și Pilat intră în dialog cu ei despre Iisus ca împărat. Am putea, deci, din această perspectivă, să privim la acest capitol în cadrul unui subiect pe care l-am putea intitula Timpuri tulburi pentru Împăratul Iisus. În notele dumneavoastră pe care le aveți aici în Biserica Emanuel, puteți să vedeți acolo Împăratul judecat, capitolul 15:1-5, Împăratul batjocorit, capitolul 15:16-20, Împăratul crucificat, capitolul 15:21-41 și Împăratul înmormântat, capitolul 15:42-47. Toate detaliile din acest capitol, ca de fapt toate detaliile din Scriptură, au o semnificație și o importanță deosebită. Pentru scopul introductiv al acestui capitol și al mesajului de astăzi, aș dori să vă rețin atenția la aceste detalii legate de cele 3 ore speciale despre care se vorbește în Marcu 15 în legătură cu crucificarea Mântuitorului Iisus Hristos și cu moartea Lui. Astfel vom avea ceasul al treilea, adică răstignirea, 15:25, ceasul al șaselea, adică întunericul, 15:33, ceasul al nouălea, moartea sa, 15:34. Să ne uităm pe rând, pe scurt, la fiecare din aceste ceasuri și, cum am spus, am să aduc în fața dumneavoastră lucruri pe care nu le-ați auzit niciodată. Sunt sigur că acesta nu o spun cu mândrie, ci o spun cu dorința de a învăța Cuvântul lui Dumnezeu și, în același timp, cu dorința de a vă determina, în numele Domnului Iisus Hristos, de a privi Biblia și a o înțelege așa cum este scrisă și nu într-o manieră populară, pentru că de aceea, atunci când am citit textul și am zis la cuvântul pe care este revelat în versetul 15, Pilat a vrut să facă pe placul norodului, foarte mulți predicatori din toate timpurile, inclusiv din zilele noastre, au exact aceeași manieră, același obicei, să predice pe placul bisericii, să fie populiști, să fie pe placul bisericii. Nu am acest obicei și de ce, sigur că de multe ori suferi din biserica aceasta, dar noi nu vrem să predicăm ca să placă bisericii, să facem pe placul bisericii. Noi vrem să predicăm, să plăcem Domnului Iisus Hristos. Dacă plăcem Lui, atunci facem bine. Haideți să ne uităm și să vedeți, de fapt, la ce vreau să mă refer. Ceasul al treilea. Capitolul 15:21-32. Conform măsurării timpului la evrei, ziua are 12 ore. Este vorba despre o zi lumină și nu despre o zi astronomică de 24 de ore și aceasta, dacă vreți, argument biblic, Ioan 11:9. Și ziua începea la evrei odată cu răsăritul soarelui, când aveam ora 1. Iar acum, pentru că suntem la ceasul al 9-lea dimineața, așa, însemnează ceasul al 3-lea dimineața, însemnează că suntem la ceasul 9 dimineața. Deci suntem ceasul al 3-lea, 15:21-32, adică 9 dimineața. Aceasta vrea să ne spună că Iisus a fost judecat de către Pilat, bătut în mod sălbatic de către soldații acestuia, iar acum este în drum spre Golgota, locul răstignirii. Ceea ce vreau să spun și să afirm în fața dumneavoastră și a ceea ce mă vor asculta la radio sau acasă sau pe internet, este următorul lucru. Din motive și din rațiuni necunoscute de mine și probabil că necunoscute de dumneavoastră, dar bineînțeles că din motive populare, pentru că așa se întâmplă cu noi, cineva inventează o idee nebiblică de multe ori, o aruncă în poporul Domnului și această idee, nu știu de ce, prinde foarte bine rădăcini. Și vreau să spun că din motive, deci, necunoscute, un crez popular s-a făcut printre oameni că în drum spre Golgota, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, fiind bătut, fiind chinuit, fiind judecat, a luat crucea în spate și a căzut sub povara crucii. De aceea, Simon din Cirena a fost luat de către soldații romani ca să-l ajute pe Mântuitorul Iisus Hristos și să-și ducă crucea. Este o minciună care s-a propovăduită în biserici este un adevăr care s-a spus despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Nicăieri în Scripturi nu veți găsi, nu vom găsi că Iisus a căzut sub povara crucii. Nicăieri, repet, dar nicăieri. Comparați Marcu 15 cu Matei 27:32, Marcu 15:21, Luca 23:26, Ioan 19:17. Acestea sunt pasajele biblice care vorbesc despre Iisus Hristos ducându-și crucea spre Golgota. Ce s-a întâmplat oare? Cred că soldații romani, văzându-l pe Simon din Cirena, l-au luat și l-au pus să ducă crucea Mântuitorului Iisus Hristos. Și aș vrea să vă spun de ce. Cirena, pentru cei ce nu cunoașteți și nu știți, este o localitate foarte cunoscută în zilele noastre din pricina terorismului, și anume Cirena însemnează în limbajul modern din astăzi 2003 Tripoli, capitala Libiei. Simon din Cirena, deci, este un african care se pare că este la Ierusalim, fie că a venit de curiozitate, o să caute de lucru, fie că este un prozelit evreu, deci unul care de la neamuri a trecut la evrei, a venit în Ierusalim pentru că este sărbătoarea Paștelor. Și nu uitați că la cele trei mari sărbători iudaice, care sunt Paștele, Ispășirea și Corturile, toți bărbații și toți prozeliții veneau la Ierusalim să se închine Domnului, la Rusalii, Paște și Ispășire. Vă aduceți aminte în Cartea Faptelor, capitolul 2, despre ziua Rusalilor, când spune acolo toate neamurile erau prezente la Ierusalim? Este tipic, deci în marile sărbători iudaice și în special în aceste trei, Rusalii, Paște și Ispășire, și prozeliții să vină să se închine Domnului, pentru că era cerut în legea lui Moise la aceste trei sărbători fiecare bărbat măcar o dată în viață să ajungă la Ierusalim și să se închine Domnului. Simon din Cirena, deci Simon din Africa, Simon din Tripoli, din Libia, este prezent aici. Eu cred că exact așa s-a întâmplat în vremea Mântuitorului, cum se întâmplă și astăzi. Dacă n-a avut Simon culoarea noastră, romanii, cum erau ei batjocoritori și considerați stăpânii lumei, au zis, ia să ne batem joc puțin de negruțul ăsta. Și l-au luat și l-au pus să ducă crucea Domnului Iisus Hristos. Ce au făcut de fapt romanii? Și aș vrea să notați acest lucru, pentru că v-am spus că am să vă aduc în fața noastră lucruri pe care nu le-ați auzit niciodată. Ce au făcut de fapt romanii? Au făcut un lucru profetic. Au împlinit legea lui Moise. Au împlinit legea romană, mai precis. În legea romană și de asemenea în legea Sanhedrinului, liderii religioși ai lui Israel. Era următorul argument, era următorul paragraf scris în felul următor. În cazul în care cineva este judecat și condamnat la moarte, dacă este găsit vinovat, fiți atenți, notați acest lucru pentru că știu că nu l-ați auzit, dacă este găsit vinovat de moarte, să se adauge la vinovăția lui de moarte acest element, să-i se pună crucea în spate și să-și ducă crucea, să se vadă că este vinovat de moarte. Dar Iisus Hristos, este El vinovat de moarte? Nu. Nu. Romanii au crezut că glumesc, se joacă. Au prins un negru și l-au pus să ducă crucea lui Iisus Hristos. Exact. Au împlinit legea lor, pentru că Iisus Hristos este nevinovat, El nu trebuie să-și ducă crucea, de aceea Simon din Cirena este cel ce-i duce crucea. Nu este minunat cuvântul Domnului? Nu este minunată legea lui Dumnezeu? Dar, cu toate acestea, cu tot acest mare adevăr pe care l-am adus în fața dumneavoastră, dacă vă uitați în Ioan 19:17, este singurul loc în care ne se spune Iisus ducându-și crucea. Se vede că, apropiindu-se de Golgota, Iisus Hristos este acela care are inițiativa, se duce spre Simon din Cirena, îi ia crucea și o duce pe umerii lui. De ce? Pentru că Iisus Hristos este acela care vrea să se identifice cu păcatul nostru, cu vinovăția noastră, cu moartea noastră, cu neputința noastră, pentru că El tocmai de aceea a venit să ridice asupra Lui păcatul nostru, vinovăția noastră, condamnarea noastră, moartea noastră și judecata noastră. Însă, aș vrea să notați în mintea dumneavoastră și în judecata dumneavoastră, în evaluarea dumneavoastră, următoarele aspecte biblice care pe mine, păstorul dumneavoastră astăzi, mă face să fiu convins că Iisus Hristos nu a avut nicio dificultate fizică să nu-și ducă crucea. Eu cred că El a fost în depline facultăți fizice, în depline facultăți mentale și în depline facultăți psihice ca să poată să ducă jertfa până la capăt. Notați următoarele lucruri. Ioan 19:28. Cuvântul Domnului spune, ca să împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Știți noastră că tot în mod popular se spune această poveste. Iisus, bătut, schingiuit, cu sângele scurs din El, în nașița soarelui, El care a creat izvoarele de apă, era gata să moară de sete. Este frumos povesti, este frumos vorbi. Iisus Hristos nu a cerut apă din pricina aceasta, ci Iisus Hristos a cerut să bea ca să împlinească Scriptura. De ce spune cuvântul Domnului? Ca să împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Pentru că așa era scris în Psalmul 69. Deci El este stăpân pe sine, stăpân pe facultățile Lui mentale. Marcu 15:44. Pilat s-a mirat că murise așa de curând. Am vorbit la vremea potrivită în această biserică cu altă ocazie. Moartea pe cruce, după istoricii evrei și romani, dura aproximativ 3 zile. Iisus Hristos a murit după 6 ore. De aceea pentru Pilat este o mirare să audă că Iisus Hristos a murit. Pilat s-a mirat că El murise așa de repede. De ce? De ce s-a mirat? Pentru că Iisus Hristos este singurul în istoria omenirii care a spus și nimeni nu mai putea spune după El, Ioan 10:17-18, Tatăl mă iubește, fiindcă am puterea să-mi dau viața, și am puterea să o iau iarăși. Nimeni nu mi-o ia cu sila. Să nu creadă evreii, să nu creadă romanii, să nu creadă Iuda Edomitul, să nu creadă dacii, să nu creadă americane, să nu creadă ungurii, să nu creadă nimeni că sunt în stare să mă omoare. O dau eu când voiesc și o iau iarăși. Mărit să fie Domnul. De aceea, Pilat s-a mirat că a murit, pentru că l-a murit când a vrut El, nu când au vrut evrei, nici când a vrut Pilat, nici când a vrut Iuda. Ioan 19:30, partea finală, cuvântul Domnului spune, apoi Iisus și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Din nou vă amintesc această scenă glorioasă. În general, pentru că suntem într-o societate modernă și nu este greșit să vorbesc acest lucru, chiar acum este o mare hărmălaie în lumea artelor, datorită acestui mare actor american, Mel Gibson, care, fiind și regizor în același timp, a turnat un nou film despre viața Mântuitorului Iisus Hristos. Personal, vreau să vă spun că sunt curios să văd filmul acesta și am să fiu curios printre altele, pentru următorul argument. În toate filmele despre viața lui Iisus Hristos, pe care probabil că le-ați văzut, și este bine să le vedeți, pentru că sunt ca o predică ilustrată, când Iisus Hristos moare pe Golgota, noastră mă vedeți acum, dar pentru cei ce mă ascultă la radio, pe internet sau pe casetă, vă spun, când Iisus Hristos este reprezentat că moare pe Golgota, este reprezentat în felul următor. Își scapă capul dintr-o dată. Pentru că așa se întâmplă cu un om care moare, nu mai are niciun control și își scapă capul. Vedeți ce spune Ioan 19:30? Apoi Iisus, ce a făcut? Și-a plecat capul și a zis, am împlinit totul, acum mor. Pentru că moartea nu îl ia prin surprindere. El este stăpân pe moarte. El moare când vrea, nu când vrea moartea să moară. De aceea, repet, eu sunt convins că Simon din Cirena, africanul acesta, și dacă vreți mai mare argument că el este african și Cirena înseamnă Africa, Libia, Tripoli, uitați-vă în Fapte, capitolul 2, în versetul 10, pentru că acolo vă spune clar ce însemnează Cirena, ce însemnează Libia. Eu sunt convins, deci, că Simon din Cirena, datorită ori îmbrăcămintei lui aparte, ori culorii pielii lui, a fost ironizat de către soldații romani, luat de către acești soldați ca să fie batjocorit, dar ei n-au știut că de fapt împlinesc legea lor, căci legea le spunea, om vinovat să-și ducă crucea, dar Iisus Hristos este nevinovat, de aceea nu-și duce crucea, mărit să fie Domnul. Ceasul al șaselea, 5:03. Suntem la ora 12 în miezul zilei, 12 în miezul zilei. Timp de 3 ore până la ceasul al 9-lea, sau 3 după masă, s-a făcut în mod supranatural întuneric beznă. Ce înseamnă aceasta? Din nou, un amănunt special pe care probabil nu l-ați corelat cu moartea Mântuitorului Iisus Hristos. Nu uitați, domnii mei, că suntem la sărbătoarea Paștelor. Pentru poporul evreu, Paștele are o semnificație specială. Semnificația pentru poporul evreu este aceasta, ieșirea din robia egipteană. Dar primele Paști pe care le-au sărbătorit evreii, uitați ce culoare au, primele Paști pe care le-au sărbătorit evreii. Cu plaga a noua, Exod 10:21-29, peste Egipt s-a făcut un întuneric de 3 zile. În timpul acesta, în mijlocul nopții și a întunericului, conform Exod 11:1-10 și apoi 29-36, a urmat moartea întâilor născuți ai egiptenilor. Deci în această perioadă de întuneric. Întunericul de pe Calvar, frați și surori, doamnelor și domnilor, a anunțat moartea întâiul născut al lui Dumnezeu, singurul născut al lui Dumnezeu. Evreii au avut 3 zile de întuneric, omenirea are 3 ore de întuneric. Prin aceasta se anunță că izbăvirea omenirii este realizată. Întâiul născut al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, este acela care își dă viața, pentru că de fapt El a venit în lumea noastră să fie jertfă de răscumpărare pentru noi toți. Ceasul al 9-lea. 15:34-41. În această perioadă de timp sunt rostite cele 7 cuvinte, așa zise, cuvinte ale Mântuitorului Iisus Hristos. De fapt, primele 3 cuvinte sunt rostite înainte de această perioadă. Luca 23:34, Tată, iartă-i. Luca 23:43, al doilea cuvânt, azi vei fi cu mine în rai. Ioan 19:26-27, femeie, iată fiul tău, iată mama ta. Câteva evenimente notabile se întâmplă la acest ceas al 9-lea și este bine să cunoașteți detalii despre el. Conform Marcu 15:38, perdeaua din lăuntru templului s-a rupt de sus până jos, deci în momentul în care moare Iisus Hristos. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează ceea ce s-a auzit atât de mult, că accesul la Dumnezeu pentru toți oamenii este posibil fără intermediar omenești cum sunt preoții. Fiecare persoană are dreptul la Dumnezeu prin rugăciune în numele Domnului Iisus Hristos, conform Coloseni 2:14-15, Efeseni 2:13-18. Apoi, un alt eveniment, conform Matei 27:51, este cu tremurul de pământ. Notat acest adevăr pe care probabil puțin îl cunosc, cu tremurul de pământ. Dacă pe muntele Sinai, la darea legii lui Dumnezeu, s-a cutremurat pământul, conform Exod 19:16-18, acum pe muntele Golgota, la împlinirea desăvârșită a acestei legi, pentru că acum se împlinește legea, așa spune cuvântul Domnului, Iisus este împlinirea legii. Deci acum la împlinirea legii, conform Roman 10:4, Galateni 3:23-26, pământul se cutremură pentru că pământul tresaltă de bucurie. Blestemul a fost luat de peste el. Legea spunea, blestemat să fie oricine nu împlinește această lege. Și câtă vreme această lege este în vigoare și nimeni nu o poate împlini, pământul este sub blestem. Iisus Hristos însă moare acum pentru că este cel care împlinește legea, iar pământul se cutremură, nu de frică, tresaltă de bucurie, pentru că blestemul a fost luat de peste el. conform Matei 27:52 la 53, învierea multor sfinți. La moartea Mântuitorului Iisus Hristos și la acest cutremur de pământ, mulți sfinți au înviat. Biblia spune că ei au așteptat până când Domnul Iisus Hristos a înviat din morți ca să se poată arăta în cetatea Ierusalim. Se vede că sunt sfinți din timpul vieții Mântuitorului Iisus Hristos, oameni care au fost scoși din mormânt pentru o vreme ca și Lazar și care, bineînțeles, au murit din nou. Și apoi, conform Matei 27:54, Marcu 15:39, Luca 23:47, convertirea sutașului. Încă un lucru pe care, de asemenea, aș vrea să-l știți, pentru că nu l-ați cunoscut în această dimensiune. Două persoane, mai degrabă trei, se convertesc în timpul morții Mântuitorului Iisus Hristos. Care sunt aceste trei? Este tâlharul de pe cruce, este sutașul și este Iosif din Arimateea. Se împlinește cerința biblică potrivit căreia, pentru orice lucrare dumnezeiască și pentru orice lucrare omenească, ca să fie certificată că este dreaptă, este nevoie de doi sau trei martori. Iisus Hristos a murit. Doi sau trei martori sunt, nu? Sunt trei, de fapt, așa? Este certificată moartea Lui, de aceea toți aceia care se bat astăzi în piept să născocească tot felul de idei că ar fi leșenat Iisus, că s-ar fi întâmplat nu știu ce cu El, nu sunt altceva decât niște unelte ale diavolului care vor să disprețuiască această jertfă. Pentru scopul nostru de astăzi, mi-am permis mai lungă introducerea pentru că am vrut să aduc în fața noastră lucruri pe care cu siguranță nu le-ați cunoscut. Haideți să ne uităm la un subiect pe scurt, ceasul întunericului, pentru că, așa cum am spus, capitolul 15 este un capitol sumbru, este un capitol al întunericului, deși este capitolul împăratului. În primul rând, Iisus este judecat și condamnat pentru că este vinovat de dragoste. Vinovat pentru că ne iubește. N-au găsit niciun argument pentru care să-L judece. Primii care îl judecă sunt evrei. L-au acuzat, 14:55-59, l-au atacat, 14:60-64, l-au abuzat, 14:65, și apoi, bineînțeles, l-au răstignit. Judecarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu este o ficțiune, așa cum de asemenea vor să spună mulți teologi chiar. Cele patru evanghelii vorbesc un lucru adevărat, pentru că, din nou, vreau să aduc în fața dumneavoastră patru argumente istorice care vorbesc despre judecarea Mântuitorului Iisus Hristos. Sigur că nu le aveți în notele dumneavoastră, însă le-am eu în notele mele. 1. Mara Bar Serapion, în anul 73 după Hristos, este lider evreu, Mara Bar Serapion. Acest evreu, autor evreu, scrie în anul 73. Și ce avantaje au avut evreii prin moartea înțeleptului lor rege Iisus, căci din vremea aceea împărăția le-a fost luată de la ei. Și iată că judecata și moartea lui este un fapt istoric. Al doilea argument, Iosifus Flavius, în lucrarea sa celebră Antichități Iudaici, cărțile 18:3-3 și cărțile 64, citez: Pilat, după ce l-a văzut acuzat de către oamenii cu vază dintre noi, l-a condamnat să fie răstignit. Auziți? Alt istoric roman, Tacitus, în lucrarea sa celebră numită Analele Istorice, anul 110-120 după Hristos, în cărțile 15:44, versetul 44, scrie: Acest nume, creștinii, își are originea în Hristos, care a fost condamnat la moarte de către procuratorul Pilat din Pont în timpul domniei lui Tiberius. Și apoi al patrulea argument este Talmudul Babilonian, în așa zisele tractate despre Sanhedrin, numărul 43. Sunt două talmude sau două comentarii biblice iudaice cunoscute în vremea noastră, și de fapt numai aceste două sunt. Este Talmudul Babilonian, scris în anul 600 după Hristos, și este Talmudul din Ierusalim, scris în anul 200 după Hristos. Deci la 600 după Hristos, în Talmudul babilonian, despre judecarea și condamnarea lui Iisus Hristos se scrie eronat următorul lucru, dar am să vă spun ce însemnează aceasta. Citesc. În ajunul Paștelor, liderii evreilor l-au atârnat pe Iisus din Nazaret, l-au spânzurat, spune. Înainte acestei execuții, un sol a mers înaintea lui timp de 40 de zile strigând: El o să fie omorât cu pietre, fiindcă s-a ocupat de vrăjitorie și a sedus pe Israel ca să păcătuiască. Oricine cunoaște ceva și ar putea să fi folosit în ajutorul lui să vină să mărturisească pentru el. Dar ne găsim pe nimeni care să-l ajute cu o mărturie, el l-au spânzurat în ajunul Paștelui. Am încheiat citatul. Sigur că mărturia despre Iisus este falsă, dar mărturia despre Iisus Hristos este bună pentru că este istorică. Pentru că foarte mulți lideri evrei au spus, nici nu a existat Iisus. Deci se vede că Iisus i-a deranjat dintotdeauna, a existat și documentele lor vorbesc despre el. Iisus a fost judecat, deci, vinovat de dragoste. Două judecăți s-au rostit împotriva lui, o judecată religioasă și o judecată civilă. Aceste judecăți au comportat 6 aspecte, 6 faze. Prima fază este în casa lui Ana, Ioan 18:13. Un lucru pe care nu l-a știut dumneavoastră, pe care vă-l spun din istorie, Ana este socrul marelui preot, așa știți din Biblie, socrul marelui preot Caiafa, dar ceea ce nu cunoașteți dumneavoastră este următorul lucru. Ana este menajerul șef al magazinelor de vânzare-cumpărare din jurul templului și din interiorul templului. Și de aceea, pentru că Iisus Hristos i-a răsturnat business-ul și a dat cu biciu după angajații lui, cu siguranță că Ana se grăbește să zică, aduceți-l la mine că-l judec eu. Deci, Ana este cel judecă primul. A doua judecată este în casa lui Caiafa, marele preot, Marcu 15:55, Luca 22:54. A treia judecată este în fața Sanhedrinului, care are autoritate să judece, dar nu să execute, Luca 22:66-71. Și această judecată este dimineața, în aceeași noapte, dar dimineața. Apoi, după aceste trei judecăți, la Ana, la Caiafa și la Sanhedrin, judecăți religioase, urmează pentru Iisus trei judecăți civile, și anume, în fața lui Pilar, deci cea de-a patra, Marcu 15:1-20, a cincea în fața lui Irod, Luca 15:23-6-12, și a șasea din nou în fața lui Pilat, Luca 23:30-25, la Gabata sau locul de judecată. Judecata însă a Domnului nostru Iisus Hristos este judecată ilegală. Ilegal. Și din nou se aduc în fața dumneavoastră lucruri pe care nu le-ați cunoscut și pe care istoria le confirmă, Talmudul le confirmă, legislația romană le confirmă, cronicile le confirmă. Și anume, de ce este ilegal? 6 argumente pentru care este ilegal. Locul unde l-au judecat liderii religioși a fost ilegal, pentru că l-au judecat în case. Deci liderii religioși l-au judecat în case. Ana, Caiafa, Sanhedrin. Legea iudaică cerea ca cine este condamnat să fie judecat în holul de piatră din templu. Deci ei au procedat ilegal la judecarea Mântuitorului nostru. Al doilea argument, ilegal. Timpul pentru judecată este ilegal pentru că el a judecat noaptea. Legea iudaică cerea orice judecată să aibă loc în timpul zilei. Al treilea argument că judecarea lui a fost ilegală. Procedurile au fost ilegale. Pilat, care trebuia să fie judecător, a trecut pe loc de procurator. Iar liderii iudei au trecut pe loc de acuzator. Al patrulea argument. Martorii acuzării nu au colaborat între ei pentru o pedeapsă cu moarte, conform Marcu 14:59. Spune cuvântul Domnului că nu s-au înțeles între ei. Al cincilea argument. Legislația iudaică spunea, după condamnare cuiva la moarte, trebuie să îi se acorde condamnatului minimum o zi. Notați acest lucru. Minimum o zi de viață înainte de execuție, pentru ca Sanhedrinul să caute tot ce poate să găsească un motiv de milă și să-l ierte. Iisus Hristos n-a avut acest favor. Și ultimul argument al șaselea, condamnatul trebuia să aibă un martor măcar care să vorbească în favoarea lui când era judecat. Iisus Hristos n-a avut nici unul. Marcu 15, 10 ne spune limpede că liderii religioși doreau să-L omoare pe Iisus Hristos din pricina invidiei. Iisus înaintea păgânilor. Deci după ce este judecat religios, El este dus înaintea neamurilor, păgânilor, pentru că așa eram noi. În fața lor, 15 cu 3 la 5, Iisus se comportă ca unul care tace, se comportă ca unul care este în poziție de substituție, vrea să ne înlocuiască, nu numai pe evrei, ci și pe noi, de aceea l-au slobozit pe Baraba, un tâlhar. Așa cum vorbeam și în alte ocazii, lumea gândește la fel de primitiv și astăzi, pentru că uitați-vă dumneavoastră, chiar congresmenii noștri, senatorii noștri, guvernele lumii se grăbesc mai repede să pună în libertate și să legifereze pe cei ce ne violează fetele și soțiile și familiile decât să pună în cinste pe cineva care face bine. Mai repede legislează pentru amărâții și nenorociți aceștia. Rănile lui sunt de natură să ne mântuie. Isaia 56, mi-am dat spatele la cei ce mă loveau. Isaia 53 cu 5, 1 Petru 2 cu 24, prin rănile lui suntem vindecați. Iisus și crucea. Crucea Domnului nostru Iisus Hristos ne este o noutate, ea a început în eternitate. Apocalipsa 13 cu 8, cuvântul Domnului spune, în traducerea englezească și în varianta grecească, mielul lui Dumnezeu care a fost junghiat de la întemeierea lumii. Prin urmare, această imagine a crucii este din eternitate, dar bineînțeles că se repetă în istorie. În al doilea rând, crucea și înțelesul ei. Ce să înțelegem? Ca să înțelegem, ne uităm la oamenii de la cruce. Primul este Simon. Așa cum am spus, din nou, am să rostesc niște adevăruri care trebuie să ne facă să gândim. Simon este libian, este din Cirena, adică din Tripoli, orașul de astăzi. Ce însemnează aceasta, frașe, surori, doamnelor și domnilor? Aceasta însemnează următorul lucru. Însemnează că la răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos au participat toată lumea. De obicei, suntem tentați să-i acuzăm pe frații noștri evrei că l-au răstignit pe Mântuitorul Iisus Hristos și în istorie s-au făcut abuzuri de-a dreptul criminale împotriva acestei națiuni, împotriva acestui popor. Toate neamurile au participat la răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos. Primii, Orientul Mijlociu, pentru că se întâmplă acolo, nu? Al doilea, Asia. Dacă vă uitați în faptul 2 cu 9, partea finală a versetului, cum am spus mai înainte, la marile sărbători iudaice, toți evreii participau. Nu uitați că suntem la Paște, toți evreii și toate neamurile, toți prozeliții participă. Și în Biblie, fapte 2 cu 9, nu se spune oameni din Asia. Asia participa la răstignirea lui. Apoi, Europa, Imperiul Roman este prezent. Dar v-a întrebat cineva, mai ales pentru noi care trăim în America, unde sunt americanii? Dacă vreți puțină istorie, domnii mei, teoria care este cea mai acceptată la ora actuală și pentru care sunt documente istorice este următoarea. Populația americană, pieile roșii, de aici din America de Nord și din America de Sud, nu sunt altceva decât populație feniciană. Fenicienii, fiind mari, călători pe mare, sunt cei care au colonizat această parte a pământului și de aceea populația americană este prezentă la răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că unde este Fenicia, nu? În costa lui Israel. Soldații și sutașul sunt prezenți acolo, așa cum spune și Psalmul 22, 16 la 18, cei doi tâlhari, și când ne uităm la ei, nu știu dacă am trecut în notele noastre, dar vreau să vă amintesc următorul lucru. Trei scene se întâmplă aici pe cruce. Iisus moare pentru păcat, tâlharul pocăit moare față de păcat, iar tâlharul nepocăit moare în păcat. Ați prins-o? Pentru păcat, față de păcat și în păcat. Scopul crucii este că El să moară pentru alții și să fie o jertfă de răscumpărare pentru noi toți. Și în al treilea rând, exact ce spuneam, este ceasul întunericul în care se ved două lucruri principale, și anume singurătatea păcatului și amărăciunea păcatului. Cei ce se grăbesc să păcătuiască cred că au o mie de prieteni. Domnul nostru Iisus Hristos, când a murit pe cruce, a spus: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Aș vrea să spun ție, care mă asculți astăzi, care te grăbești la păcătuire, următorul adevăr. Dacă crezi că ai o mie de prieteni, fiindcă iai droguri, bei, desfrânezi, practici pornografie, sau știu eu câte furii, spargi mașini, multe alte lucruri, și crezi că ai o mie de prieteni, am să spună că durează prietenii. Un minut. În final vei fi părăsit de ei și vei rămâne singur. Iisus Hristos pe cruce ne arată că ceasul întunericului este acesta. Păcatul însemnează singurătate, Dumnezeu chiar îți va întoarce spatele și nu numai atâta, păcatul înseamnă amărăciune, pentru că cupa pe care o bea Mântuitorul nostru Iisus Hristos este o cupă amară, iar locul în care trebuie să ajungă este un mormânt. Evrei 9:27, cuvântul Domnului ne spune că este rânduit oamenilor să moară o singură dată și apoi să vină judecata. Și după ce vine această judecată, amărăciunea ta care te-ai în păcat și îmbrit în păcat este aceasta, o moarte conștientă, da? Vei fi conștient toată viața, despărțit de Dumnezeu pentru totdeauna, cu chinul nestins al științei că puteai să nu fii acolo și chinul nestins că știi când se poate ieși de acolo. Asta este moarte. Ție, frate și soră, stimat prietene, doamnelor și domnilor, trebuie să vedem că Iisus Hristos a murit cu adevărat, după ce a trăit o viață fără de păcat, a înviat din morți, iar moartea Lui este pentru mântuirea noastră. Tu poți să rămâi mort în păcat sau să mori față de păcat. Mort în păcat este să continui să trăiești așa cum ești, fără de Dumnezeu, iar să mori față de păcat este să vezi pe Domnul Iisus Hristos Mântuitorul tău, jertfa Lui fiind răscumpărarea ta, dacă vei crede în El și în cuvântul Său. Și mă rog Domnului să poți să crezi astăzi și să primești această jertfă și această iertare pentru eternitate. Amin.